Radio SVH ēterā raidījums Eiropas vietnīca ar Aināru Rutkeviču. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta informācijas biroju Latvijā.
Esiet sveicināti raidījumā Eiropas vietnīca. Lietuvas Seims šomēnes kā pēdējais no Baltijas valstu parlamentiem ratificēja Rail Baltica līgumu, kas nozīmē, ka šim vērienīgajam projektam politiskā līmenī, vismaz parlamenta līmenī, ir pilnībā iedegta zaļā gaisma, respektīvi tas ir Latvijas, Lietuvas un Igaunijas apliecinājums ilgtermiņa saistībām Rail Baltica projekta attīstībai, un to jau sen gaidīja arī projekta galvenais investors Eiropas komisija. Lai tad noskaidrotu, kādēļ šis projekts Latvijai un Baltijas valstīm kopumā, bet pamatā tomēr Latvijai ir nepieciešams, ko no tā iegūsim, un vai tiešām šādi milzīgi līdzekļi tiks ieguldīti. Jēdzīgi uz sarunu esmu aicinājis Eiropas parlamenta Latvijas deputātu Robertu Zīli. Labvakar!
Labvakar!
Un transporta nozares ekspertu Tālu Linkaitu. Labvakar!
Sveicināt!
Tad vispirms Zīles kungs, tā kā Eiropas komisija, jūs, Eiropas parlamenta deputāts, dod ļoti lielu naudu, vairāk nekā 3 miljārdus eiro kopumā šim projektam, 85% no tiem tiks sākt tieši no Eiropas budžeta. Vai šis ir jēdzīgs ieguldījums un naudas tēriņš? Latvijai 190 aptuveni miljoni, nu būtu taču, kur ieguldīt visām tām vajadzībām, kas mums tā rindā stāv un brēktin brēc.
Tas stāsts jau ir daudz garāks, ja es nezinu, mums tā raidījumam pietika pat laiks, kā tas
darbs,
protams, parādījās, un ir būtiski saprast, ka Eiropa nauda nedod vienkārši valstī. Priekš tam ir, teiksim, struktūra fondi un daļa no nacionāliem kohēzijas fonda aploksnēm, tā saucamā, kur, protams, arī nav tik vienkārši, ka kuru projektu Eiropas Savienība līdzfinansē, teiksim, Latvijas vajadzībām. Bet šis lielā mēroga projekts, tas ir taps daudz gadu garumā, un faktiski cīņa bija uz vienu pusi, kad viņš arī nebūs šis projekts, šis Rail Baltica projekts, pēc tam viņš atkal parādījās iespējas Sīma Kalas laikā, kā Eiropas transporta komisāra, Igauņa komisāra, laikā parādījās atkal iespēju viņu izcīnīt, un viņš ir izcīnīts šis projekts, un šajā septiņgadē, teiksim, līdz 2020. gadā mēs jau esam saņēmuši samarā daudz naudas no šī lielā mēroga investīcijām, kur citur šo naudu nevarēja lietot. Tad Latvija varēja pateikt, ne, mēs esam pa vidu Baltijas valstī, mēs šo projektu negribam, un tad nav nevienam. Tāda iespēja var būt, ka bija, bet tas būtu vienkārši muļķīgi, man jāsaka. Un skaidrs, ka šo projektu ir tikai pirmsākumā šī brīdī. Un tā īstā būvēšana būs, protams, pēc 2020. gada, kad vēl nav skaidrs, kā beigsies cīniņa pa naudu Eiropā.
Tas nozīmē ko? Ka īsti varbūt nav zināms, kā šis projekts attīstīsies?
Tas nozīmē, ka mums ir jāiet uz priekšu ar šo projektu ļoti sekmīgi un ir bijuši zināms aizkavēšanās. Tas, ka tagad ir šī gada laikā vasarā Latvija un Igaunija ratificēju šo starpvaldību līgumu, nu patās arī Lietuva, kas bija, nebija vienkārši nemaz, man jāsaka, RB Rail, ko vada Baiba Rūbes arī strādā šis triju valstu kopuzņēmums, kas lielā mērā veic šī projekta gan daļēji pasūtījumu izpildu koordināciju, kas ir ārkārtīgi svarīgi šajās vairāku valstu iesaistītajos projektos. Un svarīgi labi iesākt līdz 19. Gada sākumam, teiksim, parādīt, ka mēs esam tajā grafikā, kur mēs tiešām strādājam ar šo projektu, viņš ir sekmīgi, tie ir politiski argumenti mums gan parlamentā, gan, protams, finanšu ministriem, gan arī premjeriem, kas lems par nākošo 7 gadu budžetu, lai šo projektu varētu pabeigt.
Linkaita kungs, šim projektam laikā, kad var lēt aizlidot no vienas valsts, no vienas pilsētas uz otru, pa dzelzceļu jaunu līniju būvēt, kas turklāt ir atšķirīga no šī brīža mūsu visām dzelzceļa līnijām, ir jēga un pamats.
Jā, protams, ka jēga ir, un tas nav tikai mums kā iedzīvotājiem kaut kur nokļūt, bet tas ir arī krauplūsmas dažādošanai. Mēs redzam, kā mums iet ar tranzītu no Krievijas, no Baltkrievijas, no šīm te austrum Eiropas, austrum zonas valstīm, kur apjoma krītās, un skaidrs, ka šī te jaunā līnija ir iespēja dažādot mūsu kravu plūsmas. Un jādomā ne tikai par mums, bet jādomā ir arī par piemēram, Somiem, kuriem tas ir ļoti būtiski. Pārlikt kravas no jūras transporta uz dzelzceļu, no fūrēm uz dzelzceļu, lai, teiksim, lētāk un ātrāk nokādāt tās pie patērētāji. Tā kā tur ir daudz aspekti, gan strateģiskie, gan reģionālās attīstības aspekti, gan tīri ekonomikas veicināšana.
Ekonomikas veicināšana, tā kravu plūsma no rietumiem uz mūsu pusi, uz tiem pašiem Skandināvijas Helsinkiem vai citām Somijas vietām, ir tik ļoti ekonomisks pamats? Vai mēs tomēr šobrīd skatāmies tāpat visu uz Ķīnu, uz kravu plūsmu no austrumiem lielā mērā? Vismaz par to runā gan Rīgas brīvos savos attīstības plānos, gan arī daudz un dikti dzirdēts, ka nu, kam mums vajag tomēr tādu naudu guldīt iekšā tajā visā? Vai tas ir arī tāds tomēr ģeopolitisks lēmums būvēt šādu dzelzceļa līniju?
Nē, nu, bez šaubām tas arī ģeopolitisks lēmums un skaidrs, ka mēs esam Eiropas Savienībā un arī NATO, un tas ir diezgan būtiski radīt modernu un šis dzelzceļš žod modernu savienojumu gan ekonomiskā, gan sociālā, gan arī neslēpsim arī zināmā mērā militārā jomā savienojumu ar mūsu partneriem, jo tas, ko jūs minējāt par citu platumu sliedēm, tā ir taisnība. Nu, mēs jau esam savienoti tikai ar bijušo Padomu Savienību. Mēs absolūti neesam savienoti ar Eiropu Savienību. Un šajā gadījumā, kas attiec uz kravu pārvadājumiem, tad te ir tā, ka pašreizējie, nu jau labs gadus atpakaļ, mēs redzēju šos pētījumus, ko Latvijas autoceļa direkta vai kāds cits veica no satiksmes ministrijas puses, cik daudz kravas iet pa autoceļu Via Baltica. Un tie 20 miljonu tonu tajā laikā, es pieņemu, ka tagad varbūt pat vēl vairāk. Tas nozīmē, ja ir pareiza politika un jūs liekat maksāt par to, ka jūs ar smagām automašīnām izbraukājat šo ceļu, jums ir viņietas princips, ka jūs cenšaties palikt kravas, tās, kas brauc 1000 km un vēl vairāk, palikt uz dzelzceļa. Ja viņš būtu. Pašlaik šī dzelzceļa nav, līdz ar to nav, kur arī faktiski palikt. Bet normāli, ka šāds kravu apjoms no ziemeļa dienvidu virzienā tātad ar Baltijas valstīm plūstu, kas nozīmē arī ieņēmumu infrastruktūras maksājumiem un dzelzceļa jaunai līnijai un tamlīdzīgi. Kas attiec uz rietumu austrumu tradicionālā virziena. Nu, mēs te pašlaik gaidām no Urumčī veselu vilcienu, kas vēda pārtiks piedevs un tagad notikai būs galā, ne pēc tam kā Godo gaidot Beketa lūgā gaidīsim vēl kādus gadu vai kā būs nākošais vilciens varbūt no Urumčiem. Ja mēs pieejam pie šādas principu, tā ir vecā domāšana un skaidrs, ka Krievijas kravas vairāk iemeslu dēļ faktiski krītās, Krievijas stratēģija arī nav mainījusies, jo gadiem ilgi viņi vēlās pārcelt visu savām ostām, līdz ar to tā situācija, ja mēs domāsim tikai vecās kategorijās austrum-rietumu tranzīts un tā tālāk, tad tur nekas nenotiks. Un vēl jau vairāk daži, kas strādā ar austrum-rietumu kravām pašlaik lobē, lai nebūtu elektrifikācijas projekts vecām sliedēm, tas, kas ir tagad ielikts arī ar Eiropas naudas atbalstu un pateikt, ka to arī nevajag darīt, dzanāsim ar dīzeli, kamēr vēl kāda krāva ir, kaut ko nopelnīsim un tā. Tālāk, kas principā man liekas absurds, jo mēs esam gadiem ilgi kopš iestājušies Eiropas Savienībā un pat pirms tam izmantojuši Eiropas naudu ostu attīstībai, pievadceļi tur terminālā attīst. Tam mēs esam faktiski muļķīgi ieguldījuši naudu. Tagad elektrifikācijas projektu neiesim, nekonkurēsim ar kaimiņiem. Šajā vēl palikušajā austrumu rietumu faktiski rietumu virzienas kravām, kas nāk no austrumiem no Krievijas pamatā. Un pametīsim to visu, tad jau metam ciet, slēdzam bodīt ciet, un tad jau vēl vairāk vajag Rail Baltica. Lai mums vismaz būtu kāds savienojums uz kaut kurien dzelzceļa jomā.
Linkēt, kungs, jūs redzat tādu plānveidu vispār pieeju un domāšanu valstī šeit uz vietas, kā nu to visu attīstīt? Vai tas ir tomēr tāds stihiski mētāšanās? Mums tagad Eiropa naudu dod, mēs tagad, kāpēc viņu nepaņemt? Nu jāpaņem ir. Vai tas viss ir tomēr viens kopīgs lielāks projekts ar tādu vīziju nākotnē?
Infrastruktūru var veidot faktiski tādiem gadu desmitiem vai pat nu tā, uz priekšu skatoties pat gadsimtiem. Ja, un šeit mēs arī veidojam jauno Rail Baltica līniju vietā, kur dzelzceļš nekad nav bijis. Tā ir arī tāda ilgtermiņa iespēja ap šo dzelzceļu veidot jaunas perspektīvas, kā saka, teiksim, ja tur būtu reģionāls pieturs, Salacu Grīvu vai Bausku, no tā tikai iegūt.
Bet nav jau it kā plānā tak paredzēts. Nu,
ir pirmā kārta, kas vispār šī līnija ir jāuzbūvē, un tad tālāk viņi var apdzīvot. Tā kā tādā ilgtermiņa perspektīvā skatoties, es tur neko sliktu neredzu. Runājot vispār par dzelzceļa attīstību, nu jā, nu, līdz šim nu, mēs vairāk esam vēsturiski orientējušies gan Krievijas impērijas sastāvā, gan Padomu Savienības sastāvā uz tām kravām no austrumiem, un tad mums tā domāšana ir stipri iestādīta tajā virzienā, un it sevišķi arī privātajiem uzņēmējiem ir nu, tāds liels pieredums, ka tu tur var sēdēt uz šī te transporta plūsmas un ievākt savu to procentu, bet nu, laiki ir mainījušies, un tie procenti tik viegli vairāk nenāk, un tāpēc es tā teiktu, ka tas elektrifikācijas projekts arī savā ziņā tomēr ir tāds pagātnes domāšanas relikts, kas bija iecerēts tajā laikā, kad tomēr tās kravu plūsmas bija pavisam citos daudzumos, un varbūt tik skaidri neiezīmējās šis te kravu kritums, tagad ir ļoti rūpīgi jāizvērtē, vai mēs tā varam šo te naudu ieguldīt, un kāda no tā ir atdeve.
Te jau tā kā sanāk pretruns starp to, ka Zīles kungs uzskata, ka vajag, jūs tā kā drīzāk piesardzīgi uz to vismaz skatāties.
Es par apjomu, jo jāskatās tomēr un jāpārēķina ir, kas tad, kur tad perspektīvā šīs te kravas būs. Ja mēs pieņemam, ka mēs, teiksim, gribam sadarboties ar mūsu kaimiņiem, ar, teiksim, šīs te Ķīnas kravas vai Baltkrievijas kravas, nu tad pirmo elektrificējam virzienu uz Baltkrieviju. Ja mēs sakām par Krieviju, nu tad elektrificējam virzienu uz Rēzeknu Krieviju. Ja, vēl joprojām arī šajā te pēdējā projektā, kas nu tur ir palicis, tur ir tāds ne šis, ne tas, i tam, i šam, un
visiem pat ruskai.
Visiem pat ruskai, tā, lai visiem ir labi, un beigās...
Nebļaut pretī, ka ne.
Un beigās redzēsim, kas tur sanāks.
Tā pieeja šobrīd arī jums tā iezīmējas, Zīles kungs?
Nē, nu man no vienas puses esam tajā laikā, īpaši, kad tās interešu grupas, kas dzīvo no rietumu austrumu tranzīta biznesa, ļoti cīnījās pret Rail Baltica, es biju tiešām teicis tā, lūdzu izdarīt pa savu naudu, ja tas tik ienesīgi, savu uztaisiet elektrifikāciju, attīstiet infrastruktūru, ja jau tas tik ienesīgi. Un ja tagad šaubās par to, vai ka 370 miljonu piešprice no Eiropas Savienības ir pa dārgu, tāpat pašiem uz savu un jārēķinās, ka tā infrastruktūras maksājuma, protams, mainīsies pēc tam, tad kaut kas nav labi ar šo austrumrietumu tranzītu biznesu. Tā kā, ja negrib, tad negrib, bet tad ir jāatzīst, ka mums arī nekur citur ostās neieguldīsim un pievadceļos nekādu naudu, jo tas vairs nav vajadzīgs. Jo tad ir jāaizmirst par šo austrumrietumu virzienu tādā vidējā termiņā un tā arī pasakam, jo skaidrs, ka lietuvieši dara šo elektrifikācijas virzienu un īstenībā viņi ļoti labi ir attīstījuši arī jau šo te šauros liežu pievadceļus. Es faktiski biju šī gada pavasarī ap Kauņu, tātad loģistikas parks arī pievada līniju, šim loģistikas parkam tiek izveidot kā atzars un šauros liežu, Eiropas platums liežu, tā ka viņi strādā, un ja tradicionālie tranzīta biznesa pārstāv Latvijā domā, ka tas tā Lietuva viņus neapspēlēs tālāk, var pieņemt, ko viņi grib. Bet skaidrs, ka tā ir īstermiņa domāšana, un viņu pašu biznesa, es domāju, vienkārši nodrupas pēc kādu laiku.
Mums neliela pauzīte un pēc tam turpināsim sarunu ar Eiropas parlamenta deputātu Robertu Zīli un transporta jomas ekspertu Tālu Linkaitu gan par projektu Rail Baltica, gan arī par vispār tranzīta biznesa attīstību Latvijā.
Radio SVH ēterā raidījums Eiropas vietnīca ar Aināru Rutkeviču. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta informācijas biroju Latvijā.
Turpinam raidījumu Eiropas vietnīca, atgādina mums divi viesi, šoreiz Eiropas parlamenta deputāts Roberts Zīle un transporta jomas eksperts Tāls Linkaits. Runājam par projektu Rail Baltica attīstību, bet brīžiem, protams, arī tādā plašākā kontekstā aizejam. Atgriezīsimies pie tām saknēm, pie pamat tēmas Rail Baltica jautājām ierasti arī cilvēkiem ielās Latvijas iedzīvotājiem, ko viņi domā, vai šis projekts ir vajadzīgs vai nav vajadzīgs un kāda tad no tā varētu būt pievienotā vērtība vai tieši pretēji, varbūt tas, kā iedomājas, kāds, kā šis projekts būs noderīgs, tieši otrādi cilvēku prāt nekādu labumu nenesīs. Nu tad paklausīsimies arī īsu minūtīti, kā cilvēki atbildēja.
Manuprāt, jā, jūs varētu ļoti labi palīdzēt turismam, kā arī importam, eksportam uz vēl neizdibinātiem galvmērķiem dzelzceļam. Jeb dzelzceļa nozarē Latvijai?
Labs jautājums. Visdrīzāk jā, bet man liekas ne tādā ziņā, kā viņš šobrīd attīstās. Es atbalstītu viņu kā pirmām kārtām pasažieru līniju, ja tas vispār vairs ir svarīgi lidojuma laikmetā, mazākā krāvas, uz ko tas šobrīd velk laikam.
Uzskatu, ka jā, ka vilciena savienojumam ar Eiropu ir jābūt jebkuras mūsdienīgas metropoles sastāvdaļai, un tas ievērojamo liekas atslogot aviosatiksmi, un man šķiet, ka tas varētu tā kā Latvijas attīstībā būt tāds nozīmīgs punkts.
Ne īpaši. Rail Baltica nodrošina tā kā satiksmi starp lielākajām Eiropas pilsētām tādā ziņā, ka no vienas puses būtu kaut kāda jēga pārvietojoties no Latvijas uz citām dažām valstīm, bet tā būtiski Latvijai tas, manuprāt, nekādu lielu iegūmu nedod.
Nu, redz, kā cilvēkiem domas dalās, varbūt daļēji no arī nepārāk pietiekams informācijas, bet nu tad paskaidrojiet, vai būs tas ekonomiskais ieguvums, par ko sākumā jūs runājāt un par ko pirmajā raidījuma daļā mēs runājām tiešām par tām kravu plūsmām. Un galu galā, jā, no lidostas attīstības plāna taču arī paredz pasažieru skaitu milzīgu, nu ne milzīgu, bet krietnu pieaugumu un tādā gadījumā tas dzelzceļa līnija vai nenoēdīs attīstības plānus lidostai.
Nē, nu, manuprāt, tieši otrādi, katras modernas lidostas viens no pamatelementiem ir pievads pie dzelzceļa, un šis te dzelzceļa savienojums nodrošina plašāk šo te catchment area, to, cik daudz lidosta var aptvert potenciālos pasažierus, un šeit ir iespējas tātad gan paņemt tos, kas dzīvo Lietuvā, Paņeveža, Kauņa, nākotnē arī Viļņa, gan arī Igaunijas pusē, tā ir Pērna un Tallina. Tā kā mums, kā galvenajai Baltijas lidostai, tas nāk tikai par labu. Un ja mēs runājam, piemēram, ar čarter operatoriem no Āzijas, kas šeit mēģina piesaistīt turismu grupas, piemēram, no Japānas, no Korejas, viņi saka, nu mēs jau nelidojam tikai uz Rīgu, kādu mums ir interesi, un tad tas piedāvājums būtu, ka viņi, teiksim, atlido uz Rīgu, un tad ar vilcienu viņi brauc pa kaimiņu valstīm, apskata šo reģionu, un pēc tam lido atkal atpakaļ. Tā kā ir iespējas kombinēt šos te pārvadājumu veidus, arī Eiropā mēs redzam, ka Lufthansa pārdod biļetes uz Deutsche Bahn vilcieniem, ja, un tādā pat veidā tas var notikt arī šeit.
Zilskungs, jūs tikko arī ar Lufthansa braukājat daudz un dikti, un tur tiešām tā lidostā uzreiz ir savienojums, kur var aizbraukt, protams, arī pa visu Vāciju, kas, piemēram, no Rīgas lidostas pa Latviju, diez vai tā būs.
Nē, es domāju, ka ir ja mēs šodien, teiksim, man iznāk katru nedēļu īstenībā lidot, un tad es redzu, kāda veida mašīna stāv automašīna stāvvietā, un tur ir ļoti daudz igauni lietuviešu numuru. Protams, var teikt, ka tie, kas reģistrē Igaunijā un Latvijā un īstenībā ir Latvijas, bet nu tā gluži nav, jo arī valoda nodod, teiksim, un var dzirdēt šos. Tātad jau pašlaik cilvēki gan ar autobusiem, gan ar privātām mašīnām ļoti daudz izmanto Rīgas lidot, būdams citas valsts faktiski pilsoņi. Un šīs iespējas dzelzceļš dod ļoti lielas, un otrkārt mēs aizmirstam arī Rīgas attīstību un kopumā Latvijas attīstību. Šī tomēr lielākā investīcija nauda, kas pašlaik Latvijai ienāks. Varbūt liela daļa aizies arī kaut kādām, teiksim, lielām kompānijām globālām, kas piedalīsies šī projekta izstrādē, bet skaidrs, ka tiks iesaistīts arī Latvijas kompānijas un Latvijas cilvēki, kas tur strādās un faktiski pelnīs. Un galā mums ir iespēja pārveidot daudz modernākā veidā Rīgas dzelzceļa stācijas tagad šo te apkārtni un savienot viņu ar modernu satiksmi ar lidostu, kaut vai šis ir vietējiem cilvēkiem arī iegums, ne tikai, teiksim, citu valstu cilvēkiem. Un es domāju, ka jebkura šāda attīstība padara Rīgu par labu reģionālu centru iespējamību, jo faktiski arī tagad, ja mēs paskatāmies, cik daudz ar Igaunijas prezidentūras laikā tie, kas ļoti brauc no Briseles puses, no dažādām citām vietām, lieto arī Rīgas lidostu kā tranzīta ceļu uz Igauniju. Faktiski, mēs skaidrs, ka mums ir visvēl lielākais reisu skaits, un es domāju, ka ja mēs esam ieguldījuši ar Baltikā samārā daudz līdzekļu un ar strateģisku mēķi, tad tagad neattīstīt Rail Baltiku. Pie tam pirmā kārta ir tieši savienojums starp dzelzceļu un Rīgas lidostu. Tad tas būtu vienkārši akal tūredzīgi. Mēs it kā viens solis pēram, tad mēs akal neko nedarām, un tad sākam akal šaubīties, un tādā garā mēs tālu netiksim.
Viens solis uz priekšu, divi atpakaļ.
Jā, tad mēs sākam pārdomāt, parādās interešu grupas, kas atkal mēģina tam cīnīties pretī. Ko es labāk gribētu redzēt, starp citu, noklausoties arī Baibas Rubes, nesen teikt to, ka viņai pašlaik vēl nesokas ar satikšanos ar Rīgas mēru par šo Rīgas dzelzceļa stācijas pārabū, kas man liekas absurds. Īstenībā jau to dara Eiropas dzelzceļa līnijas, kas ir Rīgas satiksmes uzņēmums, Rīgas satiksmes ministrijas veidots uzņēmums, kur strādā ar šo vietējo. Tur nav, teiksim, Baibas Rubes uzņēmums tiešā veidā iesaistīts, bet, protams, kā koordinators. Bet jau nav iespējams šādā veidā no Rīgas pilsētas vadības redzēt tādu lielu būtisku pašu iesaisti šajā te iespējā pārbūvēt Rīgas centru. Apdzelzceļa stācija ļoti būtiska ar šo projektu, tad man tas liekas ļoti nesaprotam, kas nevēlās attīstību vai vēlās šo projektu bremzēt vai kā citādi. Teikšu tā, ka tas man nu, varbūt nevis pārsteidz, bet kārtējo reizi liek domāt, ka Rīgas politisko vadību vajadzētu tā bišķi veicināt šajā procesā.
Jā, es tikai varu pievienoties. Tiešām tā ir unikāla iespēja. Šī infrastruktūra, kas būs teiksim, nākamajiem 100 gadiem, izveidot arī modernu Rīgas centru, sasaistīt sabiedrisko transportu ar dzelzceļu satiksmi, pareizi ielikt autoostu, tātad norokot šo te uzbērumu, tur veidojās jaunas platības, kā pareizi loģiskā veidā šīs platības izmantot, kā veidot velosatiksmi, pāri Daugavai tātad jaunais tilts, tad klāt tur arī veloceliņš, ja? kā visu to savienot ar Pārdaugavu, kā Toņkalna šis te zinātnes centrs jaunais izskatīsies, kā to savienot ar El Baltiku, tur ir daudz tādu iespēju, bet tikpat labi mēs arī to visu varam aizlaist un uzbūvēt tikai vienu dzelzceļa staciju, ja un ar to arī viss pabeigt.
Varbūt kā atslēga ir bruģētājos, ka ja parādītos iespējas nobruģēt jauno tiltu tur ar veloceliņiem un citām ierīm, tad jau viss iet uz priekšrīgas domē.
Nu jā, bet tad viņi nevarēs nodot eksploatācijā vēl vairākas gadus.
Un tomēr, pabeidzot šo te sarunu, vēl par tiem politiskajiem riskiem, vienu jau tikko iezīmējām par Rīgas pašvaldības vadību. Pirms gada, nu pusotra kāda, veltījā Dzīles kungs diezgan tādu asu kritiku satiksmes ministram Uldim Auglim par to, ka viņš kopš 10. 11. Gada īsti savu attieksmi un domāšanu attiecībā pret Rail Baltica projektu nav mainījis un diezgan, ja tā var teikt, pūš Krievijas stabulē ar saviem publiskajiem izteikumiem. Vai šī te pēdējā pusotra gada laikā jūs esat manījis šo te attieksmes maiņu pozitīvi? Virzienā, īpaši, ja mēs runājam par to, ka parlamenta līmenī kā viss ir ratificēts, bet no valdības jau būs tās lēmumi pieņēmējis tālākajā nākotnē.
Nē, es domāju, ka ir un arī uzstāšanās vairākos lielos pasākumos, kur bija citu iesaistīto partneru lietuviešu igāņu uzstāšanās no auguļa puses ir mainījies šī te situācija par šiem te kāpēc tas tā ir noticis, tas ir varbūt cits jautājums, bet karā ziņā nav tā kā tad, kad ministra kungs bija pirmo reizi ministrs satiksim 10. 11. Gadā, tad bija četri joslu autoceļu uz Maskavu un līniju Baltika vietā Maskavu, Rīga-Maskava, tas, lai jo futbola čempionāts būs 2018. Gadā, nākošu gadu, un tad varēs ļoti daudz, teiksim, to izmantot. Tādas lietas vairs, protams, nav, tā kā šajā gadījumā man jāsaka uz priekšu Auguļa kungs un jums ļoti svarīga loma izcīnīt šī projekta tālāko realizāciju.
Linkārt kungs, riski, kādi vietējā politiskā līmenī vēl saglabājas, jūs redzat tādus?
Jā, nu, ja salīdzinu to, kā šis projekts attīstās visās trijās valstīs, tad neko sliktu pagaidām par Latviju nevar teikt, tā vispārīgi ņemot, es teiktu, ka Igaunijā mazliet ir process sabremzējies tieši telpiskās plānošanas jomā, šīs te trases apstiprināšana, man ir aizdomas arī dēļ pašvaldību reorganizācijas un pašvaldību vēlēšanām, tur ir aizkavēšanās, bet no otras puses, teiksim, atkal Igauņu pozitīvais piemērs, viņi nesen ir nominējuši Sīmu Kaulasu kā nacionālo koordinātoru šim te projektam, tātad viena augsta, ietekmīga politiska persona, kas ir ieinteresēta dzīt šo projektu uz priekšu nacionālā līmenī. Un man liekas, tas ir tas, kas mums šeit Latvijā pietrūks, šīs te tāda politiskās, kaut kāda tāda īpašuma tiesības uz šo te projektu, tādas vēlme viņu virzīt uz priekšu. Jo šī te, teiksim, sadarbība Rīgas doma, nu, viņai jau arī no kaut kurienes ir jārodās, nu, kādam tas ir jāveicina. Un ja mēs te vienkārši atnākam uz rādiem un parunājamies, no tā nekas nemainās, tad tā ir jābūt politiskai vadībai, kas šīs te sadarbības schēmas organizē. Nu, ļoti gribētos redzēt tādu aktīvāku iesaisti. Tas ir viens moments. Nu, otrs, nu, tīri mēs tagad sākam visus šos te projektēšanas būvniecības darbus. Svarīgi, lai viss tas iet uz priekšu pietiekam raiti, lai būtu sasaisti starp daudzām institūcijām, kas tur ir iesaistīts. Ja? Dzelzceļa stacija, mēs jau runājam, tas nav nekas vienkārši. Ja? Latvijas dzelzceļš un viss daudz iesaistītās. Tas pats arī lidostas pusē ir. Lidosta vienlaikus arī būvēs sesto kārtu un būvēs lidostas dzelzceļa staciju, tad arī tur šī sasaiste ir ļoti svarīga.
Teikšu paldies, diemžēl raidījuma laiks mums ir beidzies, vēl palika krietnas žulksnes neizrunāt arī aspektu šī visa projekta sakarā par to, kā iedzīvotājiem ar visām īpašumtiesībām un kā viņiem sadzīvot tad būs ar šo te jauno projektu. Bet gan jau atgriezīsimies pie tā, vēl līdz 25. Gadam laika daudz, kad beidzot cerams varēsim aizbraukt pa taisno ar dzelzceļu no Rīgas uz Varšavu vai Tallinu, vai varbūt arī vēl kaut kur tālāk pēc tam. Paldies, teikšu Zīles kungam, Eiropas parlamenta deputātam, kā atnācāt. Un arī Tāls Linkaits, transporta nozares eksperts, diskusijas dalībnieks. Paldies, un tiekamies raidījumā Eiropas viednīca jau pēc nedēļas. Atā!